Каля 40 тысяч чалавек прыбылі ў рымка прыняць удзел у 35-й еўрапейскай сустрэчы моладзі, арганізаванай супольнасцю ТЗ. Форум працягнецца да 2 студзеня. У яго праграме малітоўныя сустрэчы, разважанні, сумеснае пражыванне ў парафіях ці ў сем'ях, дзе пілігрымы будуць прыняты. 29 снежня для ўдзельнікаў мерапрыемства адбудзецца вельмі важная падзея – сустрэча са святым айцом Бенедыктам XVI. Прыёр супольнасці ТЗ брат Алаіс значыў важнасць таго, што сустрэча ТЗ праходзіць у Риме, у сердце христианства. Молодые люди походят из разных краин, а так само разных церквов. Сярод их есть как католики, так и православные протестанты. Мы хочем жить на знак Христа, який об'єднує. Христос уже дал нам певное одинство, якое з'являється реальным, навод коли не у повні досягнутим. Тому мы хочем святкувати разом тут, у Риме, и особливо жадаем принять удел у супольной молитве Литве со святым Айцом, вечером у субботу на площади Святого Петра. Прыёр супольнасці ТЗ выказаў спадзяванне, што пасля закліку папы да рымлянаў больш актыўна прымаць пілігрымаў у свае парафіі і сем'і, праблемы з начлегам для іх не павінна быць. Ён расказаў, што на сённяшні дзень яшчэ ёсць патрэба прыкладна ў 1000 месцаў, але на яго думку яна будзе хутка вырашана.